панда диджей, баста де рейв. Там шатам мат шлатап терезин. Астанада ешкім билемейд. Суық ғимарат кимен үлеседі. Көпке жинап берді полароид. Тоңазытқыштың есігіне. Сол жерде қалсаң қала ғой. Тербеліп сағыныш бесігінде. Тұңғиық қапатар алдым ойлануға кешігіп. Асықпай жанымыз көрінгенше шешіндік. Сонда покер ұтылсам боласың меншігім. Бірақ сенің жымиғаныңның бар қасиеті емшілік. Мені көңіл күйім шайқайды. Мұңды күйзелісіне айқай. Бірге жай құлайық мүлде қайтпай. Тындай мәңгі ғайып болып кеткен қайықтай.
Жалт етіп өткен соны бір көктен. Ош бол енді деймін мен саған.
Қашан сауғам, бәрі басталды жауынан. Жүрек жауынат, бірақ түрім мұқсайт сенің жауыңа. Сезім жауындап, айналуды шамыңа. Еміз өз шаңына, кеме батуда жағадан. Әргім тартуда тек өз жағына.
Жалт етіп өткен, сонау бір көктем. Қош бол енді деймін мен саған.
Жалт етіп өткен ән маған Ескі Таспаның командасы негізі осында. Мен қуана-қуана қабылдадым. Өйткені маған өте қатты ұнайтын әндердің бірі кішкентай кезімнен бері тыңдаған. Қайдан естігенім есімде жоқ, бірақ ол менің Nokia-мда плейлистімде болған. Ескі Таспада қатысуым негізі символизмға толы болып шықты өзім үшін. Жеке өзінің тәжірибеме байланысты көп оқиғаларды қопарып сатты. Келесі менмен эпизодты Freedom Media платформасында көре аласыздар. Мен сіздерді сол жерде күтем. Көріскенше, сау. So.